Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 13-aprel, dushanba. 2 soatlik tonggi dasturimizning 2-chi qismi boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farruh Yusuf olib bormoqdaman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular mundarijasi. O'zbekistonda qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili davom etyapti. Qishloqlar qanday farovonlashtirilmoqda? O'zbekiston Tojikiston chegarasida aksil terror mashqlari o'tkazildi.
O'tdi, uspeshno yaxshi o'tdi. Соответственно, захват террористов, потом
O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida esa o'tish punktlari ta'mirlanmoqda, lekin shunga qaramasdan muammolar talaygina. Tojikiston energetik bo'hrondan chiqishga harakat qilyapti. Norozilik namoyishlari davom etayotgan Tailandda favqulodda holat e'lon qilindi. Dasturimizdan boshqa mavzular hamda davr mening taqdirimda ishtirishining yangi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa navbat xabarlarga. Hurmat aka, marhamat.
Rahmat Farruh, assalomu alaykum. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda. Somali qaroqchilar tarafidan garovga olingan amerikalik kapitan Richard Phillips ozod qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama buni olqishlarkan, qaroqchilar qo'ldan ozod etilgan amerikalik kapitan qahramonligi barcha amerikaliklar uchun o'rnak bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Tailand poytaxti Bangkokda favqulodda holat joriy etilgan esa muxolifatning aksil hukumat namoyishlari davom etmoqda. Hukumat namoyishchilarni tarqatish uchun armiyani ishga solgan. Moldova konstitutsiyaviy sudi 5-aprel kungi parlament saylovida berilgan ovozlar 9 kun ichida qayta sanab chiqilishi haqida qaror berdi. Gruziyada aksil hukumat namoyishlari 4 kundan beri davom etmoqda. Somali qaroqchilari tarafidan garovga olingan amerikalik kapitan Richard Phillips ozod qilindi. AQSh harbiy dengiz kuchlari markaziy qo'mondonligi boshlig'i vitse-admiral William Godning aytishicha, yakshanba kuni qutqarish amaliyoti payti amerikalik kapitanni garovda ushlab turgan 4 qaroqchidan 3 nafari otib o'ldirilgan, 4-uchisi qo'lga olingan. Bainbridge harbiy kemamiz rahbariyati Richard Phillips hayot xavf ostida ekanini tushunib, qaroqchilarga qarata o'q uzishga qaror qildi. 3 qaroqchi otib o'ldirildi, 4-uchisi taslim bo'ldi va unga nisbatan insoniy muvozabatda bo'linmoqda, dedi vitse-admiral William Gortney. AQShga tegishli yuk kemasi kapitani Richard Phillipsni garovda ushlab turgan dengiz qaroqchilari uni ozod etish uchun AQSh hukumatidan 2 million dollar tovon puli talab qilishgan edi. Qaroqchilar chorshanba kuni AQShga tegishli yuk kemasiga hujum qildi. Kema ekipaji qaroqchilar hujumini bartaraf etgan bo'lsa-da, qaroqchilar demakki, kema kapitanini garovga olgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama qaroqchilar qo'ldan ozod etilgan amerikalik kapitan Richard Phillipsning qahramonligi barcha amerikaliklar uchun o'rnak bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Oq uy rahbari Obama o'z ma'muriyati Somali qirg'oqlarida dengiz qaroqchilariga qarshi kurashga jiddiy bel bog'laganini ham ta'kidladi. Tailand poytaxti Bangkokda favqulodda holat joriy etilgan esa muxolifatning aksil hukumat namoyishlari davom etmoqda. Hukumat namoyishchilarni tarqatish uchun armiyani ishga solgan. Namoyishchilar va harbiylar o'rtasidagi to'qnashuvda 50 yaqin odam jarohatlangan. Namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz qo'llanilgani xabar qilinmoqda. Bunga javoban namoyishchilar politsiyachilarga qarshi tosh va shisha idishlarni irg'itishgan. Yakshanba kuni namoyishchilar Ichki ishlar vazirligi binosiga bostirib kirib, hukumat rahbarini qo'lga olishmoqchi bo'lgan, ammo bosh vazir Abxsit Vetchacheva avtomobilda qochishga muvaffaq bo'lgan. Avvalroq namoyishchilar bois Pattaya shahrida o'tayotgan Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari sammiti to'xtatilgan edi. Moldova konstitutsiyaviy sudi 5-aprel kungi parlament saylovida berilgan ovozlar 9 kun ichida qayta sanab chiqilishi haqida qaror berdi. Mamlakat prezidenti Vladimir Voronin ovozlar qaytadan sanalishini so'rab sudga murojaat etgan edi. 5-aprel kungi parlament saylovlarida amaldagi prezident Vladimir Voronin yetakchiligidagi Kommunistlar partiyasi g'alaba qozongani to'g'risidagi natijalar e'lon qilinishidan so'ng muxolifat norozilik namoyishlarini boshlab yubordi. Yakshanba kuni muxolifatning minglab tarafdorlari qo'llarida kommunistlarga qarshi va demokratlarga moyil shiorlar ko'tarib, poytaxt Kishinyovda yana namoyish o'tkazdi. Siyosiy mahbuslar ozod etilishini talab etdi. Biz hukumatdan terror siyosatini to'xtatishni, barcha siyosiy mahbuslarni zudlikda ozod etishni va saylovda ovoz berganlar ro'yxatini tekshirib chiqish uchun lozim bo'lgan sharoitlarni yaratib berishni talab etyapmiz, dedi Moldovaning muxolifatdagi Liberal Demokratlar partiyasi rahbari Vlad Filat. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos. ko'pchilik joylarda hozir mana shu qaror va dastur ro'kach qilinib, aholini shu maxsus rasmiy litsenziyaga ega bo'lmagan kichik va o'rta tadbirkorlar asosan savdo sotiq sohasida ularga tegishli bo'lgan savdo nuqtalari buzib tashlanmoqda. Biz bu haqda ko'plab bir viloyatlardan ma'lumotlar olyapmiz. Bu degani ushbu qaror va dastur doirasida aholi qo'shimcha daromad manbalaridan kesiladi va ularda mana shu daromad manbalari yo'qqa chiqariladi.
Demak, hozir javob guruh vakili Suhrob Ismoilov fikrlari edi. O'zbekistonda qishloq farovonligi yili munosabati bilan yil boshida aholi punktlarini obodonlashtirish to'g'risidagi prezident qarori e'lon qilingan edi va O'zbekistondagi hozir javob guruhi ana shu qarorning qanday bajarilayotganini o'rganib chiqdi va bu qarorning bajarilishi asnosida fuqarolarning huquqlari poymol etilmoqda degan xulosaga keldi. Dastur davomida tafsilotlar bilan tanishing.
Bizga yozadilar.
Ota-onasi xorijga ishlab pul topish maqsadida ketgan bolalar tarbiyasi. Ko'pincha ularning keksa buvi-bobolariga qolmoqda. Ota-onasini ko'p ko'rsa, yiliga bir marta ko'radigan bu bolalar zihniyatida qanday o'zgarishlar kuzatilyapti? Ota-onasidan tirik turib mosuvo qilayotgan bu bolalar qanday ruhiy muammolarga duch kelmoqda? Shunday bolalar hayotidan xabardor bo'lsangiz, ular haqida hikoya qila olasizmi? Bu haqda bizga yozing. Hikoya va kuzatishlaringiz uchun oldindan rahmat va biz fikrlaringizni Ozodlik saytida va efirda berishga harakat qilamiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Yana xabarlarga qaytamiz. Rim papasi Benedikt 16-chi Pasxa bayrami munosabati bilan qilgan ma'ruzasida iqtisodiy bo'hron davrida o'z kelajagidan xavotirda yashayotgan barcha insonlarni umidini yo'qotmaslikka chaqirdi. U dunyoda kuchayib borayotgan oziq-ovqat taqchilligi, moliyaviy inqiroz, qashshoqlik kabi muammolardan tushkunlikka tushmas. Shuning emas, balki ertangi kunga bo'lgan umidni mustahkamlashga da'vat etdi. Shuningdek, Rim papasi o'z ma'ruzasida Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari yo'lidagi imkoniyatlarni qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Keyingi oyda Benedikt Rim papasi etib tayinlanganidan buyon ilk bora Quddus shahriga safar qiladi. Gruziya ta'sis hukumat namoyishlari 4 kundan beri davom etmoqda. Gruziya poytaxti Tbilisida yakshanba kuni muxolifatning 1000 ga yaqin tarafdori prezident Mixail Saakashvili tarafidan iste'fosini talab etib namoyishlar o'tkazdi. Namoyishlar Saakashvilini o'tgan yil Rossiya bilan urushda qo'rqoqlik qilganlikda ayblashdi. Muxolifat prezident Saakashvili iste'foga ketmagunicha namoyishlarni to'xtatmasligini aytmoqda. O'z navbatida Mixail Saakashvili prezidentlik muddatini oxirigacha o'tash qarorida qat'iyligini ta'kidlab, muxolifatni muloqotga chorlamoqda. Amerika qo'shinlarini Iroqning yirik shaharlaridan iyun oyi oxirigacha bosqichma-bosqich chiqarish rejasi mamlakat bosh vaziri Nur al-Maliki tarafidan Amerika harbiylari bilan kelishilgan holda tuziladi. Bu haqda Iroqdagi Amerika qo'shinlari qo'mondoni Raymond Adierno ma'lum qildi. Amerika Iroq kelishuviga muvofiq Amerikaning barcha qo'shinlari Iroqdan 2011 yil oxirigacha olib chiqilishi lozim. Yakshanba kuni Bag'dod shimolidagi Salohiddin viloyatida amerikalik askar mina portlashidan halok bo'ldi. Amerika harbiylari avtokarvon yo'l chetiga o'rnatilgan minaga duch kelgan. Juma kuni yuk mashinasiga Hudgush tarafidan o'rnatilgan mina portlagani oqibatida 5 nafar amerikalik harbiy halok bo'lgan edi. Demak, bugungi xabarlar: Somali qaroqchilari tarafidan garovga olingan amerikalik kapitan Richard Phillips ozod qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama buni olqishlarkan qaroqchilar qo'lidan ozod etilgan amerikalik kapitan Richard Phillipsning qahramonligi barcha amerikaliklar uchun o'rnak bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Tailand poytaxti Bangkokda favqulodda holat joriy etilgan esa muxolifatning aksar hukumat namoyishlari davom etmoqda. Hukumat namoyishlarni tarqatish uchun armiyani ishga solgan. Politsiya va namoyishlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuv payti 52 yaqin odam, kamida 52 yaqin odam jarohatlangani xabar qilinmoqda. Politsiya namoyishlarga qarata ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz qo'llagan. Moldova konstitutsiyaviy sudi 5-aprel kungi parlament saylovida berilgan ovozlar 9 kun ichida qayta sanab chiqilishi haqida qaror berdi. Gruziyada aksar hukumat namoyishlari 4 kundan beri davom etmoqda. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Dastur davomini tinglang. Hamkasbim mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat.
So'nggi soat yangiliklari bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistonda qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili davom etmoqda. Qishloqlar qanday farovonlashtirilyapti? O'zbekiston-Tojikiston chegarasida aksil terror mashqlari o'tkazildi. O'zbek-qozoq chegarasidagi o'tish punktlari ta'mirlanmoqda, lekin shunga qaramasdan fuqarolar muammolar ko'p demoqda. Tojikiston energetik bo'hrondan chiqishga harakat qilyapti. Norozilik namoyishlari davom etayotgan Tailandda favqulodda holat e'lon qilindi. Dasturimizdan boshqa mavzular hamda davr mening taqdirimda eshitirishi o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda prezident taklif qilgan qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili o'tib boryapti. Ana shu milliy dastur doirasida yanvar oyida prezidentning O'zbekiston Respublikasida aholi punktlarini obodonlashtirishni yaxshilash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. O'zbekistondagi hozir javob guruh ana shu qarorning qanday bajarilayotganini o'rganib chiqdi. Tahlillarga ko'ra, bu qarorni bajarish asnosida fuqarolarning huquqlari poymol qilinyapti. Xo'sh, huquqlar qanday holatlarda poymol etilyapti? Mavzuni Sadriddin o'rgandi.
Hozir javob guruh rahbari Surob Ismoilovning aytishicha, aslida bu qarorning o'zi juda go'zal. Odamlar yashaydigan aholi punktlarini obodonlashtirishga nima yetsin?
Eng bittagina ijobiy tarafi bor, bu ham shu ko'zlatilgan maqsad, ya'ni shu aholi yashash punktlarini obodonlashtirish, ularni tashqi ko'rinishini yaxshilash.
Lekin bu ezgu maqsad bir yillik bo'lib qoladi xolos, deydi Surob Ismoilov. Mahalliy hokimlar yuqoriga faqat qanchalik ish qilingani haqida axborot berish bilan ovora bo'ladi. Zero bu qarorni bajarishda bir qancha muammolar vujudga kelyapti. Eng asosiysi, fuqarolar huquqlarining ommaviy ravishda buzilishi kuzatilyapti. Birinchisi,
aytilyaptiki, ushbu milliy dasturda va qarorda mana shu obodonlashtirish ishlariga hamda joylarda ijtimoiy hamda ishlab chiqarish infrastrukturalarini tuzish va yaratishga band bo'lmagan aholi guruhlarini, shuningdek professional kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarini ham jalb qilish kerak deyilyapti. Va biz O'zbekiston sharoitida bilamizki, bu albatta aholining keng qismlarini majburiy mehnatga tortish va ekspluatatsiya qilishga olib keladi. Bu birinchi salbiy holat.
Ikkinchi salbiy holat esa,
shuningdek, bu hozirgi kunda shu rasmiy manbalarga biz ishsizlikni reytingini sur'atini kamaytirdik, pasaytirishga erishdik deb bir hisobotlar berishiga olib keladi. Ya'ni ishsizlikni sun'iy ravishda bir kamaytirilishiga erishish ko'rinishi oladi. Shunaqa bir taassurot beriladi. Aslida ishsizlik shu oldingi sur'atlari bo'yicha o'sib boraveradi.
Uchinchidan esa, bu qarorning ijro etilishida kichik biznes zarar ko'ryapti.
Ko'pchilik joylarda hozir mana shu qaror va dastur ro'kach qilinib, aholini shu maxsus rasmiy litsenziyaga ega bo'lmagan kichik va o'rta tadbirkorlar asosan savdo sotiq sohasida ularga tegishli bo'lgan savdo nuqtalari buzib tashlanmoqda. Biz bu haqda ko'plab bir viloyatlardan ma'lumotlar olyapmiz. Bu degani, ushbu qaror va dastur doirasida aholi qo'shimcha daromad manbalaridan kesiladi va ularda mana shu daromad manbalari yo'qqa chiqariladi.
To'rtinchidan esa, o'rta va kichik biznes faoliyatiga aralashuv kuchaydi, deydi Suhrob Ismoilov.
Poraxo'rlik, tamagirlik ko'rinishlari avj oladi. Tadbirkorlar va kichik biznes va o'rta biznes vakillariga qaratilgan va yana bir ko'rinishi buni, tadbirkorlar o'rtasida xayriya qilish madaniyatini shakllantirish o'rniga ushbu dastur xayriya qilish madaniyatiga uzoq yillargacha bir nafrat uyg'otishi mumkin. Chunki aynan mana shu dasturda va qarorda belgilanyaptiki, shu buyurilsinki, joylardagi hokimiyatlarga shu o'rta va kichik tadbirkorlar o'zlarini balanslarida qolayotgan mablag'lardan mana shu obodonlashtirish ishlariga bu ma'lum bir qismini ajratsin degan ma'noda ko'rsatma berilgan. Bu albatta shu biznes vakillari ishlariga, faoliyatiga aralashuvni kuchaytiradi.
Bu qarorni bajarish doirasida joylardagi o'z-o'zini boshqarish organlarida mustaqil ish olib borish faoliyati susayadi. Zero joylardagi muammoni bilmasdan turib, yuqoridan olingan buyruqlar asosida ish olib boriladi.
Chunki barcha bir normal davlatlarda, agar biz kuzatadigan bo'lsak, obodonlashtirish ishlari, joylardagi bir infrastrukturalarni shakllantirish hammasi joylardagi o'z-o'zini boshqarish organlariga tegishli. Tasavvur qiling, agar ushbu milliy dastur prezidentning qarorini bajarish uchun Vazirlar Mahkamasida Toshkentda o'tirgan bir guruh shu mansabdor shaxslar tomonidan yaratilgan bo'lsa, ular uzoq bir Qoraqalpog'istondagi yoki Surxondaryodagi kichkina bir mahalladagi obodonlashtirish masalasini yoki muammosini qanday hal qilishi mumkin? Ular albatta bir xil shablon orqali o'z fikrlarini beradi. Shuning uchun biz o'ylaymizki, bunaqa milliy dasturlar va qaror joylarga ko'proq o'z-o'zini boshqarishni desentralizatsiya jarayonini kengaytirishga olib kelish kerak, aksinchasi emas.
Suhrob Ismoilov tilga olgan Surxondaryo viloyatiga sim qoqib, u yerda bu qarorning qanday bajarilayotgani bilan qiziqdik. Boysunlik Faxriddin Tillayevning aytishicha, qarorning borligi yaxshi-ku, lekin qishloqlarda hali hech qanday o'zgarish bo'lganicha yo'q.
Farovonlikka taraqqiyot yili deb e'lon qilindi. Shu to'g'risida dastur ham ishlab chiqildi, lekin hali amalga oshirish boshlangan emas ish bo'yicha. Masalan, Surxondaryo viloyatining Boysun tumani bo'yicha gapirayotgan bo'lsam, shaharning o'zi kundan kun obod bo'lib boryapti. Lekin qishloqlarda hali bu ishlar amalga oshgan emas. Masalan, hammom qurilgan emas, sartaroshxonalar qurilgan emas, mayda kasbchilik rivojlangan emas, bozorchalar tashkil etilgan emas. Uzoqdan kelib, markazga kelib, ya'ni Boysun tumaniga kelib, fuqarolar bozorligini va o'chorini qilib ketishadi shu yerda. Hali nekili bu masala bo'yicha hali ishga amalga oshirilgan emas, bu ishlar boshlangan emas.
Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahrida istiqomat qiluvchi Zulxumorning aytishicha, shaharda ko'p qavatli binolarning oldilari tamoman buzib tashlanyapti.
Podryad domlarda atrofini nima qurgan bo'lsa, tashlayapti. Hay, birov vannasini, tualetini chiqargan, birov balkonda oldiga balkon qo'shgan, birov garaj, birov ayvon qilgan, daroza qo'ygan. Odamlar birikta xotinlar jalb qilgan ekan, olib qamab qo'yibdi. Podryad o'z buzib olib tashlayapti. Faqat atrof izgirit bo'lsa, setka bo'lsa qolar ekan, balkondan eshik ochgan bo'lsa ham tegmasak. Qolgan любой qurilishlarni buzib tashlayapti. Yo'ldagi lishniy ostanovka postanovkalarni buzib, yo'lni kengaytirar ekan, katta yo'llar.
Hozir javob guruhi bunday ishlarni ham tanqid qilgan, lekin shahar obodonligi qolaversa, yong'in xavfsizligi uchun bu narsalar kerakdir, so'raymiz Suhrob Ismoilovdan.
Albatta, ular o'zlaricha haq, lekin mana shunaqa holatlarni oldini olish, shunaqa dastur tuzilib, ommaviy ravishda so'roqsiz bir tushuntirish ishlarisiz, masalan, o'rganmasdan ommaviy ravishda buzilishlarga yoki yerlarini ko'rkini buzishga majburlashga olib kelmasligi kerak. Shu davlat qurilish standartlariga mos ravishda binolar yoki joylar qurilishiga e'tibor berish kerak, lekin hozirgi mavjud holatda fuqarolarga tegishli bo'lgan yerlarga kirib xo'jayinlik qilib, yoppasiga bir buyruqona tarzda buzasan, mana shuncha senga muddat belgilandi, buzmasang sen ma'muriy bir huquqli buzarlik natijasida choraga tortilasan deb ko'rsatmalar berish noto'g'ri. Va joylardagi shu bizga kelayotgan xabarlar ko'rsatyaptiki, qarorni va dasturni amalga oshirishda joylarda surishtirishsiz yoppasiga shu buzilish holatlari, majburlash holatlari kuzatilyapti. Biz mana shu haqda faqat muammoni ko'tarishga harakat qilgandik,
deydi hozir javob guruh rahbari Suhrob Ismoilov. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Havo mavjlarida dasturimiz davom etadi va diqqatingizni yana O'zbekiston mavzusiga qarataman. Hafta boshida Toshkent viloyati Bekobod shahrida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan fuqaroviy mudofaa mashqlari o'tkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, 5 kun davom etgan tadbirning markaziy voqeasi O'zbek-tojik chegarasi yaqinida joylashgan Bekobod metallurgiya kombinatida aksil terror mashqining o'tkazilishi bo'lgan. Bekobod metallurgiya kombinati yoki O'zmet kombinatida o'tkazilgan mashqning ssenariysiga ko'ra, qo'shni Tojikistondan terrorchilarning katta guruhi kombinat va uning ishchilarini garovga olib, O'zbekiston hududida yirik terror xurujini amalga oshirishni niyat qiladi. Shundan keyin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Favqulodda vaziyatlar vazirligining qo'shma amaliyoti tufayli ularning niyatlari amalga oshmaydi. O'zmet kombinat xodimlaridan biri Ozodlik radiosi bilan suhbatda mashqlar muvaffaqiyatli o'tganini gapirib berdi.
O'tdi, uspeshno, yaxshi o'tdi. Ну как, условия были эти, как, соответственно, да, захват террористов, потом все медицинская служба узенок будет, линия будет учения отказы, да? Так, о защите водообеспечения гражданские объекты. Малар будет чем булган.
Канча давом это им будет учение, хамас.
Отлично это.
Сколько продолжалось это все?
Так, ну, где-то в пределах 4-5 дней, да, вот так?
4-5 дней, да?
Да, да.
Закончилось в среду, да?
Да.
O'zmetkombinat xodimi fikrlari edi. Tojikistondan kelgan terrorchilar xurujini bartaraf etishga doir mashqlar o'tkazilgani haqida mahalliy televideniyada ham reportajlar ko'rsatildi. Bekobodlik Oyisha xola gapiradi.
Ha, bo'ldi-ku, televizorda ham ko'rsatdi-ku uni.
Ha, ko'rsatdimi televizorda?
Ha?
Qanaqa bo'ldi o'shani, shu nima xabarlaring bo'lgan bo'lsa, qanaqa bo'ldi, shaharda nimalar bo'ldi, odamlar nima deyshyapti shu vaqtda?
Ha, bilmam, yo'q, yaxshi bo'ldi lekin. Hammamiz borgan edik. Yo, yaxshi bo'ldi. Shu yurishlar bo'ldi, o'sha haligi nima deydi? Endi o'sha soldatlar chiqishi bo'ldi, voyenlar hammasi o'sha xotin-qizlar raisi, hokimlar hammasi bo'ldi o'sha yerda.
Ma'lum bo'lishicha, bu reportajlarda kuch ishlatgan idoralarning maxsus guruhlari ko'p sonli harbiy mashinalarda kombinatni qurshab olgani va bir necha soatlik amaliyotdan keyin faraz qilinayotgan terrorchilarning bir qismini yo'q qilib, qolganini qo'lga olganiga oid tasvirlarni ko'rish mumkin bo'lgan. Mashqlar ssenariysiga ko'ra, Tojikistondan kelgan terrorchilar qo'lidan garovga olingan kombinat ishchilarining barchasi eson-omon qutqarib olinadi. Bir necha kunlik tadbir mashq bo'lsa-da, mashqlar real voqelikka yaqin sharoitlarda o'tkazilganini gapirib berdi Bekobodlik Jo'ravoy ismli suhbatdoshimiz.
Ba'zan metrlar ham bo'lgan, lekin har doimda kichkina anaqa katta yo'llarni yopadi, shunda anaqa uchun o'tkazdi, shundan ketdi-da. Men bilmayman, men bir o'tib qolgandim. Ha, ular turgan ekan, u hokimiyat oldida. Hokimiyatni oldim, unda anaqalar bor, mediklar, ma'lumlar, shu anaqalar. Buni ko'rdim aja. Ertak borib ko'rganim ham yo'q. Bir o'tib ketadigan, bir ko'zim tushdi.
Xullas, o'sha kuni butun Bekobod ahli faraz qilingan terrorchilar xurujining real oqibatlarini boshdan kechirdi, deydi yana Jo'ravoy aka. Mashqlar haqida UzNewsNet internet nashriga gapirib bergan O'zmetkombinat xodimlaridan biri o'sha kuni shaharda yo'llar to'silgani, bozorlar yopilgani va telefon aloqasi uzilganini hikoya qilib bergan. Uning aytishicha, tadbirdan bexabar bekobodliklar orasida haqiqatan Tojikistondan terrorchilar hujum qildi degan sarosima ham paydo bo'lgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati mashqlar ssenariysi uchun salbiy qahramonlar sifatida nega aynan tojikistonlik terrorchilar tanlab olinganini izohlagani yo'q, lekin o'zbek-tojik chegarasi yaqinida o'tkazilgan harbiy o'yinlar O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida davlat chegarasiga oid kelishuv qabul qilinishidan bir necha kun o'tib o'tkazilganini qayd etish lozim. Shuningdek, mustaqillik yillarida qo'shni davlat bilan Bekobod metallurgiya kombinatiga oid kelishmovchiliklar ham vujudga kelgan. Kombinat Tojikiston chegarasiga bevosita tutashgani bois 90-yillar boshlarida sobiq ittifoqning ikki respublikasi o'rtasida chegara tortilgach, Bekobod metallurgiya kombinatiga tegishli bir necha obyekt chegaraning naryog'iga, ya'ni Tojikistonga o'tib ketgan. Bundan tashqari O'zbekiston-Tojikiston chegarasida fuqarolar va chegarachilar ishtirokidagi mojarolar ham tez-tez uchrab turadi. Ikki davlat o'rtasidagi chegara qariyb 1200 kilometrga cho'ziladi va uning ma'lum qismi hamon demarkatsiya qilinmagani bois O'zbekiston chegara hududlarini minalashtirgani shu paytgacha 100 dan ortiq qurbonlarga sabab bo'lgan. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Diqqatingizda Tojikiston O'zbekiston chegarasidan Qozog'iston O'zbekiston chegarasiga boraman. O'zbek-qozoq davlat chegarasida aksariyat o'tish nazorat punktlari qayta ta'mirdan o'tkazilgan va ikki davlat bu maqsadlar uchun katta pullarni sarflamoqda, lekin bu chegaradan o'tayotgan fuqarolar hamon muammolar oldi olinmayotganidan shikoyat qilib gapirmoqda. Ana shu sababdan Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova Janubiy Qozog'istondagi O'zbek-Qozoq chegarasida joylashgan va joriy yil qayta ta'mirdan o'tgan Qoplonbek chegara postidagi bojxona maskanidagi vaziyatni yaqindan o'rganishga harakat qildi.
Janubiy Qozog'istonning Sarg'osh tumanidagi O'zbek-Qozoq davlat chegarasida joylashgan Qoplonbek chegara postida yangi bojxona maskani qayta ta'mirdan o'tkazilgach, qozoq rasmiylari bu yerda katta o'zgarishlar yuz bergani, jumladan ko'rkam bino, bojxona va chegara xizmat xodimlari uchun shinamxonalar hamda namoz o'qish uchun alohida xona ajratilgani haqida ko'p gapirgan edilar. Rasmiylarga ko'ra, avval Qoplonbek chegara postidagi bojxona maskani talabga javob bermaydigan ahvolda bo'lgan. Endi esa ushbu chegara postidagi bojxona maskani kuniga minglab odamlarni xalqaro talablarga javob bera oladigan ravishda ikki davlat chegarasidan o'tkazishga qodir.
У нас были мультипропуска не приспособлены для оформления.
Bundan avval Qoplonbek chegara postida joylashgan bojxona maskani odamlarni rasmiylashtirish imkoni bo'lmagan o'tish punkti edi. Hozir esa bu yerda yangi terminallar o'rnatilgan. Unda esa kirish va chiqish zallari mavjud. Onalar va bolalar uchun xona ajratildi, hojatxonalar qurildi. Bojxona deklaratsiyasi va migratsiya qog'ozlarini to'ldirish uchun joylar ajratildi, deydi Janubiy Qozog'iston viloyati chegara xizmati rahbari o'rinbosari Bulat Baygaraev. Uning aytishicha, Qoplonbek chegara postida joylashgan yangi bojxona maskani kuniga 6-7 ming kishini o'tkazish imkoniga ega. Chegara postidan o'tayotgan odamlar bu qulayliklarni his qilayotirlarmi? O'zbekiston va Qozog'iston davlat chegarasini ajratib turgan Keles daryosi ustidagi ko'prikda va undan 100 metrcha ichkaridagi nazorat binosi oldida navbat kutib turgan odamlarga shu savol bilan murojaat qildik.
Qancha soatdan beri turmiz azim? Avtobusga o'tib qolamizmi,
o'tmaymizmi? Deydi O'zbekistondan Qozog'istonga qaytayotgan qozoq ayoli.
Hoch qarilarga bitta boshqa joy qilib qo'yish kerak, hurmatimiz bo'lish kerak.
Deydi Qozog'istondagi qarindoshlariniki ketayotgan 70 yashar o'zbek ayoli.
Это делается всё для того, чтобы зарабатывали вот те, кто в обход левак.
Odamlarni soatlab navbatda ushlab turish chegaradan o'tayotganlarni aylanma yo'llar orqali o'tkazib qo'yuvchilar foydasi uchun amalga oshiriladi. Hozir aylanma yo'llar orqali o'tkazib qo'yuvchilar uchun mo'maygina daromad keltiradigan ish boshlanadi. Aylanma yo'l orqali o'tish esa 2000 tanga turadi, deydi O'zbekistondan uyiga qaytayotgan qozog'istonlik ayol. Uning aytishicha, Qoplonbek chegara nazorat punkti ta'mirdan chiqqan bo'lsa-da, unda mavjud bo'lgan ko'pgina kamchiliklar, xususan aylanma yo'llar orqali tirikchilik qilayotgan odamlar foydasi uchun navbatda turgan ikki davlat fuqarolarini soatlab chegaradan o'tkazmay turish hollari hanuzgacha saqlanib qolgan. Janubiy Qozog'iston viloyati chegara xizmati rahbari o'rinbosari Bulat Baygaraev esa chegarachilarning odamlarni aylanma yo'llar orqali bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga o'tkazib qo'yuvchi shaxslarga aloqasi yo'qligini aytdi.
Ну, насчёт этих граждан.
Men bu fuqarolar haqida hech nima deya olmayman, chunki bu bizning vakolatimizga kirmaydi. Biz bunday qonunbuzarliklarni ko'rib chiqamiz, ammo hozircha bunday faktlar mavjudligidan xabarimiz yo'q, dedi Bulat Baygaraev. Qoplonbek chegara nazorat punkti rasmiylariga ko'ra, ushbu chegara nazorat punktida uzun navbatlarning paydo bo'lishiga elektr energiyasi ta'minotining uzib qo'yilishi ham sabab bo'lmoqda. Rasmiylarning aytishlaricha, chiroq o'chib qolgan paytda odamlarni chegaradan o'tkazib bo'lmaydi. Chunki bunday vaziyatda xalqaro qidiruvda bo'lgan shaxslar chegarada yuzaga kelgan favqulodda vaziyatdan foydalangan holda noqonuniy ravishda ikki davlat chegarasini bemalol kesib o'tish imkoniga ega bo'ladilar. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Dasturimiz Qirg'izistondan kelgan xabar bilan davom etadi. 13 mart kuni Bishkek yaqinida sodir bo'lgan avtohalokatda halok bo'lgan Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati sobiq rahbari Mirat Sidirqulov ishi yuzasidan avval xabar qilgan edik. Bishkek, Olmaota, Moskva va Londonda o'tkazilgan 10 ga yaqin ekspertizalar natijasida avtohalokatda yonib ketgan mashina ichida topilgan jasad haqiqatan Sidirqulovga tegishli ekani aniqlandi. Ekspertiza xulosalari olingach, Sidirqulov jasadini 12 aprel kuni dafn etishdi. Qirg'izistondagi ayrim siyosiy doiralar Medet Sidirqulovning o'limini siyosiy qotillik deya izohlamoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'izistondagi eng nufuzli siyosatchilardan biri bo'lgan Medet Sidirqulovni siyosiy doiralarda modernist, g'arbchi va sheriy kardinal deb atashar edi. Uning dafn marosimi dabdabalarsiz o'tkazildi.
Государственную комиссию не создают, так решила семья. Хоронить будут чисто по мусульманским обычаям.
Дафн qilish bo'yicha davlat komissiyasi tashkil etilmaydi, chunki marhumning oilasi mana shunday qaror qabul qildi. Medet Sidirqulov musulmon urf-odatlariga ko'ra dafn etiladi. Uning qabrida nutqlar so'zlanmaydi, dedi parlament deputati Galina Kulikova. 13 mart kuni Ichki ishlar vazirligi Bishkek yaqinidagi Ko'kjar qishlog'ida Medet Sidirqulov o'tirgani taxmin qilinayotgan avtomobil halokatga uchragani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Lexus va Audi 100 avtomashinalari to'qnashib ketishi oqibatida har ikkala mashina yonib ketgan. Militsiya xodimlari yetib kelganida Lexus butunlay, Audi esa qisman yonib bo'lgan. Lexus mashinasidan Medet Sidirqulov, prezident qoshidagi xalqaro strategik tadqiqotlar instituti sobiq rahbari Sergey Slepchenko va haydovchining kuyib ketgan jasadlari topilgan edi. Qirg'izistonlik ko'pgina siyosatchilar Medet Sidirqulovning o'limini siyosiy qotillik sifatida baholamoqdalar. Bunday fikrni Qirg'iz parlamentining doimo prezident siyosatini qo'llab-quvvatlab keluvchi Oq yo'l fraksiyasiga mansub deputatlari ham bildirmoqdalar.
Meni moy lichno ushuda podozrivay. Hozir sudyebni konsulirsa, ich turpunday o'tirib mashinada.
Men shaxsan bu voqeada shubhali jihatlar ko'p deb o'ylayman. Sud tibbiy ekspertizasi xodimlari bilan gaplashsam, 3 jasad mashinada tinch o'tirgan degan xulosani aytishdi. Yonayotgan mashinada qolgan odamning tinch o'tirishiga ishonish mumkinmi? Bunday odam hech bo'lmaganda mashina oynasini sindirib, tashqariga chiqishga harakat qiladi. Shuning uchun bu voqeani Medet Sidirqulovga nisbatan uyushtirilgan qotillik sifatida talqin qilish mumkin, dedi parlament deputati Ernis Akramov. Qirg'iziston muxolifati esa Medet Sidirqulov keyingi paytlarda muxolifatga o'tmoqchi va oliy darajadagi hukumat amaldorlarining noqonuniy ishlari yuzasidan o'zida mavjud bo'lgan ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilish niyatida bo'lganini ta'kidlamoqda. Qirg'iziston muxolifatiga ko'ra, mana shunday holat yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik uchun Medet Sidirqulov o'ldirilgan. Biroq Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Uchqun Karimovning aytishicha, Medet Sidirqulov siyosiy qotillik qurboni bo'ldi deb xulosa chiqarishga hali erta.
Buna iş boyunca 18 ekspertiza dayındalganda arkalı ekspertizalar var da terik boyunca.
Bu ish bo'yicha 18 ta ekspertiza tayinlangan edi. Hozir ularning 10 ga yaqini tayyor bo'ldi. Qolgan ekspertiza xulosalari olingachgina bu borada biron narsa ayta olishimiz mumkin. Ayni paytda bu ish yuzasidan tergov davom etmoqda, dedi Uchqun Karimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Tailand hukumati favqulodda holat e'lon qilganidan biroz o'tib Bangkok shahrida askarlar va tanklar paydo bo'ldi. Biroz muqaddam mamlakat rahbariyati shahar va shaharga yaqin hududlarda hukumatga qarshi noroziliklar kuchayib borayotgani bois favqulodda holat e'lon qilgan edi. Yakshanba kuni namoyishchilarning kattagina guruhi Tailand Ichki ishlar vazirligi binosiga kirishga urindi va bosh vazir Aksit Vetchacheva bilan uchrashuvni talab qildi. Boshqa tafsilotlar Nodir lavhasida.
Tailandda favqulodda holat e'lon qilindi va bu haqdagi e'lon berilgandan biroz o'tib markaziy ko'chalarda harbiy askarlar hamda tanklar paydo bo'ldi. Biroz muqaddam Tailand bosh vaziri Aksit Vetchacheva Bangkok shahri va shaharga yaqin hududlarda hukumatga qarshi noroziliklar kuchayib borayotgani bois favqulodda holat e'lon qilinganini ma'lum qilgan edi.
Biyen gap pinong prachachon ikkang ning krab va naykan prakat pava chukchern
Men favqulodda holat e'lon qildim va shu bilan bog'liq cheklovlarni joriy qildim. Bundan ko'zlangan maqsad esa imkon qadar tezroq vaziyatni tartibga keltirishdir. Sizlarni ishontiramanki, hukumat bu vaziyatda qandaydir talafotlar berilishi oldini olish uchun qo'ldan kelgan hamma chorani ko'radi va zo'ravonliklarning avj olmasligini ta'minlashga harakat qiladi, dedi Tailand bosh vaziri Aksit Vetchacheva. Ayni vaqtda bosh vazir zo'ravonlik qilishga uringan namoyishchilarni qattiq jazodan ogohlantirdi.
Rai, ti pen ko'rik rong, ti mi het mi pon, t ที่เป็นเรื่องของความเป็นธรรมที่เป็นเรื่องของประชาธ
ิปไตยและกฎหมายในรายละเอียดนั้นมันตลับกลิ่นตั้งคัดอีนั้นนักมอชิลาร์มีบลัมมุซากเกอร์อุจุนอุสวาคิลาร์นจุนัดชิมมุมกินแต่บัสกฎหมายเกิดขึ้นขลัดกันและบัชคาร์นฮัมกฎหมายการขัดขลัดกันชาร์ลีดิยันฮาร์กันดีนักมอชิกการ์ชเคสกินชาร์กูเลมส์เดดะอุสกีการ์ชนักมอชิกชิกันนอร์ซ์ลาร์กีการ์ตาไทยแลนด์บัชวาซ์ร์อัปสิดวิชชิวาอิสลามส์อัฟวัลกีบัชวาซ์ร์ทักซินชินาวัตรานิงทาราฟตอร์ลาร์ยักษ์ชัมบุกุนปัตยาชักร์ดะออสโยซามิตอุตกาซ์ชิโคสเลงเกนบินอกีบัสร์บคิร์เกนวากบัตเตซามิตควอลดร์ลเกนเดะсаммитга келган давлат раҳбарлари эса ҳарбий вертолётлар ёрдамида бинодан олиб чиқилган. Бу намоишчиларга бошчилик қилган мухолифат етакчиларидан бири Арисмун Понгрингрон якшанба куни эртелаб ҳибсга олинди ва бунинг ортидан намоишчилар зорайиб кетишидан чочиган ҳукумат фавқулодда ҳолат эълон қилди. Воқеа жойидаги мухбирлар Бангкок шаҳрининг каттагина кўчалари ва камида битта темир йўл тосиб қўйилганини хабар қилмоқда. Қиролга тегишли бинолар, ҳукумат ва парламент бинолари қуролланган ҳарбийлар томонидан қўриқланмоқда. Hozircha harbiylar norozilar olomoniga nisbatan hech qanday harakat qilmagani xabar qilinmoqda. Yakshanba kuni norozilar mamlakat ichki ishlar vazirligi binosiga kirishga uringani va bosh vazir Absid Vichachiva bilan uchrashuvni talab qilgani xabar qilindi. Ammo bosh vazir yengil avtomobilda binodan qochib chiqib ketgan. Voqea chog'ida bino yaqinida otishma ovozi ham eshitilgani aytilmoqda. Biroz muqaddam bosh vazir o'rinbosari Sutep Tauksuban mamlakat harbiylariga murojaat qilib shunday dedi. Hukumat vakillari, politsiyachilar va askarlar, iltimos, o'z vakolatingizdan qat'iy tarzda qonun doirasida foydalaning. Aks holda mamlakatga yanada ko'proq ziyon yetishi mumkin. Biz imkon qadar tezroq tinchlik va tartibni qayta tiklashimiz shart, dedi Tailand bosh vaziri o'rinbosari. Hozir Tailand ko'chalariga yig'ilgan namoyishchilar soni 100 ming kishiga yaqinlashgani xabar qilinmoqda. Namoyishchilar avvalgi bosh vazir Taksin Shinavatraning qayta tiklanishi, hozirgi bosh vazir Absid Vichachivaning iste'fo berishini talab qilmoqda. Absid Vichachiva 4 oy muqaddam o'tkazilgan parlament saylovlaridan so'ng iqtidorga kelgan edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz Tojikistondan kelgan mavzu bilan davom etadi. Tojikiston elektr energiyasiga oid o'z qarzidan Rossiya oldidagi 10 million dollar qarzini barter sxemasi bo'yicha qoplashga kirishdi. Barq Tojik ochiq hissadorlik shirkatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, aprel oyidan bu mamlakatning Norags ishlab chiqarayotgan elektr energiyalari O'zbekiston va Qozog'iston tarmoqlari orqali Ural janubiga uzatila boshlagan. Hukumatning bu qarori oddiy tojikistonliklarning elektr ta'minotidan doimiy uzilib qolishiga sabab bo'lmoqda. Dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Sanktoda bir gesni qurayotgan Rossiyaning Interrao shirkati bilan Tojikiston o'rtasida imzolangan ikki yoqlama shartnomaga ko'ra gesning birinchi va ikkinchi agregatlari ishga tushirilgach, Tojikiston tomoni foydalanilgan elektr pulini vaqtida to'lab turishi zarur edi. Tushayotgan mablag'lar evaziga Rossiya shirkati gesning 3-chi va 4-chi agregatlarini ham qurib, shu yil aprel oyi boshlarida topshirishi rejalashtirilgan edi. Ammo Tojikiston tomoni aniqrog'i Barq Tojik ochiq hissadorlik shirkati foydalanilgan elektr pulini to'lay olmadi va Tojikiston Rossiya shirkati oldida 10 million dollar qarzdor bo'lib qoldi. Barq Tojik shirkatining sobiq raisi Sharifxon Samiyev bunda joriy yil yanvarda mamlakat sanoat korxonalari hamda issiqlik uzatish markazlarini ayblagan edi. Samiyev bu korxonalar qarzlarini qaytarishlariga va Rossiya bilan imzolangan shartnoma shartlari bajarilishiga ishontirgan edi. Ammo bunday bo'lmadi. Shundan so'ng Tojikiston energetiklari muammoni hal qilishning jo'nroq yo'lini o'ylab topishdi. Aholini elektr energiyasi bilan ta'minlash soatlari qisqartirilib, Norags ishlab chiqarayotgan elektr energiyasi Rossiyaning janubiy Uraliga beriladi va shu orqali qarzlar to'lanadi. Barq Tojik shirkat mas'uli Nozirjon Yodgoriy Rossiyada chop etiladigan Kommersant gazetasi muxbiri bilan suhbatda janubiy Uralga elektr uzatish bundan bir hafta ilgari boshlanganini bildirgan. Ammo 10 million dollar evaziga Tojikiston Rossiyaga qancha kilovatsoat elektr uzatish kerakligi va Tojikistonliklar yana qancha vaqt zulmatda qolishi mumkinligiga doir muxbiringiz savollarini Nozirjon Yodgoriy javobsiz qoldirdi. Qayd etib o'tish joizki, o'tgan yil oktyabr oyida respublikaning barcha hududlarida elektr quvvatiga belgilangan limit Navro'z bayrami arafasida bekor qilingan edi. Biroq Rossiyaga elektr eksport qilina boshlagandan so'ng respublika aholisi bir kecha kunduzda faqat 10 soat elektr energiyasi bilan ta'minlanmoqda.
Soat 5 da yoqadi, soat 10 da o'chadi. Ertami soat 5 da yonadi, yana keyin soat 10, 10 larda o'chadi tog'i. Yaxshi. Qanday hech qanday qiyinchilik yo'q. Soat 10 dan keyin svetlik kerak bor.
Deydi qishdan bahorga yetib olgan Shahrinav tumanlik Haydarali ota. Boshqa bir suhbatdoshimiz Baxtiyor Mo'minov esa davlat qarzlari aholi hisobidan to'lanayotganini, iste'molchi huquqlarining poymol qilinishi deb baholaydi. Unga ko'ra, qator geslar kaskadi qurayotgan Tojikiston elektri Rossiya, Afg'oniston kabi davlatlarga eksport qilinib, tojikistonliklar esa tezak yoqib tirikchilik qilayotgani juda uyatli holdir.
Katta-katta tashkilotlar, masalan, zavodlar sarflashadi, lekin vaqtida pulni to'lashmaydi. Bunga xalq javob bermas kerak. O'sha kattagoncha zavod sarflaydimi, boshqa tashkilotlar sarflaydimi, davlat tashkilotlari o'sha pulni to'lasin vaqtida. Xalqni qarzga qo'yish insofdan emas.
Deydi suhbatdoshimiz Baxtiyor aka. Energetika sohasi bo'yicha mustaqil tahlilchi G'ulomiddin Sayfiddinovga ko'ra, ayrim mas'ullarning uquvsizligi sababli Tojikiston bugun shunday ahvolga tushib qolmoqda.
از ترکمنستان هم 3 سنت بمیخریم. روس هم به 3 سنت میفروخته است. حالان که در زمینی تاجیکستان و به دریای تاجیکستان.
اولشون ایچ گره که سنگتودا برگیسنین 75% اکسیاسی روسیالیکلر قولده. Aksiyaning atigi 25% Tojikistonniki. Keyin shartnoma imzolanayotgan payt ruslar elektrning har kilovatt soatini 3 sentdan belgilagan. O'zbekiston tarmoqlari orqali Turkmanistondan olinayotgan elektrning har kilovatti ham 3 sent. Axir turkmanlar elektr tashqaridan olinadi. Sanktadani ruslar qo'yotgan bo'lsa, o'zimizning suvimiz, yerimizda ishlanayotgan elektrku. Shartnomaga imzo chekayotgan mas'ullar o'sha payt e'tiroz bildirishmagan narx yuzasidan qo'l qo'yib yuboraverishgan. Mana bugun oqibati. Narx qimmatligi uchun pulini to'lay olmay qarzdor bo'lib o'tirishibdi, deydi Sayfiddinov. Talichiga ko'ra, Tojikistondan arzon elektr energiyasi qabul qilib turgan Rossiya iqtisodiyoti har tomonlama yutadi. Ammo Tojikiston keyingi hamkorlik shartnomalarini ham shu tariqa imzolasa, iqtisodiyoti yana ham kasod bo'ladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Qadrli tinglovchilar, bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. E'tiboringizga endi Davr mening taqdirimda eshitirishning yangi sonini havola qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorladi. Davr mening taqdirimda eshitirishning bu safargi soni shoira Halima Xudoyberdiyevaga bag'ishlanadi.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Rusini aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarg'ang.
Yig'latcha o'zini ikkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishning bugungi qahramoni taniqli shoira Halima Xudoyberdiyeva.
Shoir yashay bilmas, tilini tishlab, ko'rib, ko'rmaslikka solib o'zini, nomard ketar ekan vaqtini xushlab, mushfiq tasalli deb bilsa to'zimni, shoir yashay bilmas. Tinch qaray bilmas u tog'u tosh qolib, insonning yuragi qular chog'larga, osmonning o'rniga insonni olib, ko'nglin to'ldirsalar qaldiroqlarga, shoir yashay bilmas. Yasholmaydir yermas dil qolsa muzlab ko'rib payxon bo'lgan ishq iqbolini bolariga gulmas inson bo'lsa dav so'rib tugatsalar shira bolini shoir yashay bilmas.
Ammo bu satrlarni yozgan shoira Halima Xudoyberdiyeva va nima ham qilar edik yashayapmiz deya gap boshladi.
Endi Abdulla odam baribir ming nima qilmasin masalan o'zim davrdan ajratib olib baholab bo'lmaydi odamni ijodini nimasini. Baribir davr nima qilsa qolarmaydi qanday aytish mumkin.
Halima Xudoyberdiyeva bilan bog'lanib undan fikr so'rashga anchadan buyon harakat qilib keldik. Nihoyat bu harakatlarimiz samara berdi. Telefon sifatining yomon bo'lishiga qaramasdan suhbatimiz anchayin yaxshi kechdi.
Men birinchi yilda ijod bor deb bilaman o'zim.
Halima opa, bolalikka qaytsak qanaqa qilib shoir bo'ldingiz? Maktabda shu to'garakda qatnashdingizmi? Qanday shoir bo'ldingiz? Bir qishloqda tug'ildingiz, a?
Aha, bir qishloqda tug'ilganman, boy o'tirganda tug'ilganman. Tushlarimiz bitta shoir yozib kelasizlar degan bir yangi yilda shunaqa nima bo'ldi-da? Men shunda unda onam agronom edi. U vaqtlar otda yurardi shu nimalar. Agronom raislar degandek, shu onamni to'q ko'k nimasi bor edi, ot bo'lar edi. Bitta shu narsa oppoq qashqasi bor edi. Ola qashqa degan ot shunaqa edi. Men birinchi sherim ola qashqa bo'lgan. O'sha sherga otga bag'ishlangan sher bo'lgan. Shundan boshlab qarang, shuni o'qituvchimiz maktabda e'lon qildirib, rayon gazetasiga e'lon qildirib, viloyatga chiqarib, shu boshlanib ketdi. Men hozir qayerga kecha mana Qashqadaryo Samarqandlarda uchrashuvlar o'tkazib keldim. Shu hamma joyda o'qituvchilarga qo'yilgan iltimosim ham talabim ham shu bo'ladi-da. Shu ozgina bitta ikkita narsasini ko'rsatganda bola baribir yoradida ko'pchilik bu kichkina boyagidek balog'at yoshida. Shunda e'tibor beringlar, baraka topkurlar deyman-da. Shunda yo'q bolam, bu sen ish emas desangiz bo'ldi, shu kundan tashlaydi shu qog'ozni. Yo'q, yaxshi-ku, boshqacha-ku degan bir ko'ngilni ko'taradigan gap aytingchi deyman, shu bola shu yo'ldan shunday bir o'zi chiqib ketganini bilmay qoladi-da.
Endi o'sha paytda sizni ro'yobga chiqishingizda, demak, o'sha paytdagi davlat rahbari Sharof Rashidovning roli haqida ham yozishadi.
To'g'ri.
Shunaqa bo'lganmi? Qanday bo'lgan?
U kishi viloyatga borgan. Nima viloyatga borganda gazetada ko'rgan meni chiqishim. Men 10-sinfda o'qirdim-da. Viloyatda endi o'sha suratim bilan she'rlarim berilgan bir tavassa qilib, o'shanda keyin qarang, rahmatli Sharof Rashidovich, nimani shu qissada bir narsa borga o'xshaydi deb viloyat nimasi bilan hokimi bilan akkordga kelganmishdim-da. Viloyat hokimi bilan gazeta redaktorini ikkalasini bizni uyimizga jo'natgan. Shu qizalarni yashash sharoitini ko'rib kelasizlar va uni o'qishga nima qilishga yuborishga onasini ko'ndirib kelasizlar degan nima bilan jo'natganlarga. Birinchi boshlanishi o'shanday bo'lgan. Meni ijodga kirib kelishim. Keyin keldim nimada bu tomonda ham. Undan keyin bu Moskvada o'qiganimda ham o'qish shu har borgan yerida dekadalar boshqa nimalar unda ko'p bo'lar edi-ku. Chaqirtirib, suhbatlashib mana shu nimada Moskvada albatta bir ikkita kitob chiqarishga erishish kerak deb nimaga Sovetskiy meni chaqirtirib, ularda yig'ilibman, direktor o'sha edi. Kirsam, Sharof Rashidovich kelinlari o'tiribdi. Keyin o'sha yerda ozgina suhbat o'tkazib, nima uchun shu vaqtgacha chiqmadik kitobcha yetkazdim deb nima qilib, u Yegorov o'zini oqladi, nima patrushni boshqalar tez qilib bermayaptilar. O'tirib mana shu gaplar shu rahmatli Sharof Rashidov haqida hamisha shu gap ketganda bir yorug' nima bilan eslaymanda o'sha nimalarni.
O'sha paytda ba'zi yozuvchilar davrasida demak Sharof Rashidov o'zbekistonni ruslashtiryapti degan e'tirozlar ham bor edi, uni sevmagan qatlam ham bor edi. Vaqt o'tib bunga qanday baho berasiz mumkin bu iddaolarga?
Yo'q, men bu gapga qo'shilmayman. Sharof Rashidovich o'ylayman shu bor kuchini sarfladingiz, rahmatli. Shu nimaga mana O'zbekistonni, O'zbekiston uchun nima undirish kerak bo'lsa, qanday yo'llar bilan undirish kerak bo'lsa undiradilar. Men aytaman, bitta katta bir rahbar bo'ladigan bo'lsa shu odamdan o'tkazib bo'lmasdi.
Sovet davrida ayollar haqida jo'nakay maqolalar e'lon qilib turgan Saodat jurnali Gorbachev davrida umum el dardini, erkakning ham, ayolning ham muammolarini yoritadigan nashrga aylandi. O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi ham ilk bor Saodat jurnalida yuz ko'rdi.
Endi o'sha eski zamonlarni eslasak, Saodat jurnalini mana Zulfiya opadan keyin siz boshqardingiz. Bu jurnalning o'rni qanaqa edi? Ya'ni tutgan o'rni, o'zingiz qanday his qilgansiz, qanday bir rolda edingiz o'sha paytda? Bosh muharrir.
Men bosh muharrir edim. Talantli shoir Eshqobil Shukur o'rinbosar edi. Biz 10 yillar shunaqa ishladik. Qiziqarli fakt, hozir o'sha bizdan ishlagan kadrlarning deyarli hammasi butun ключевой nimalarda o'tiribdi. Eshqobil Shukur o'sha o'rinbosar tilagan bir kanalni boshqarayotgan bo'lsa, hozir Qo'shqor Nurqobil qonun jurnalining redaktori. O'sha mendagi ishlaganlarda Salim Ashur Turkiston juda yaxshi boshqarib boryapti, Turkiston nimasini, gazetasini. Somalikova Dilfuza degan nimamiz, Sog'lom avlod gazetasini boshqarib boryapti. Men xursand bo'laman. Har vaqt yig'ilib turamiz, chunki Qavadachilar degan nom borda. Biz haqiqatdan boshqacha bir, balki hammaga ham shunday tuyular, bir boshqacha bir ishtiyoq bilan ishlaganmizda. Har sonida qandaydir bir shu nimani, bir dolzar masalasini ko'tarib chiqishga harakat qilganmiz va uni uddasidan ham chiqqanmiz deb o'ylayman. Endi bu shundayda, shu joy nima qilmaydiku, odamni joy bezamaydi, odam joyni bezaydi degan gap bor. Qayerda o'tirgan bo'lsang, o'sha yerni gullatib o'tirish bu taksi nima bo'lmasin odamni burchi deb o'ylaymanda. Bizda o'sha nima yillarimizdan haligacha qonoq qilmoqchimiz.
Mana o'sha paytda mana hozir har xil aytilyapti u zamon, endi Gorbachyovni qayta qurish demokratiya oshkoralik zamon degan bir atama bor. Hozir Gorbachyov hurriyati davri degan bir atama bor. O'sha davrda bir siz siyosiy maydonga chiqdingiz. Mana deputat bo'ldingiz shekilli.
Aha.
Ya'ni bu davrni qanday eslaysiz ya'ni?
Baribir nima deydi? To'xtab turgan odam orqaga ketadi degan gap bor. Demak, bir qadam bo'lsa ham oldinga siljish uchun harakat bo'lganda jamiyatda ham ustozlar deganlar, boshqalar har xilda hamisha bo'lgan jamiyatda mana shu nimada oshkoralik davri ham anchagina bir nima narsa berdi deb o'ylayman xalqqa. Oshkoralik nimasi ham davri ham imkon qadar boyagiday fikrlarni ochiqroq aytish, ayniqsa bu menimcha shu 89-90 shu atrofida biz faol nima qildik shu haligi bir oshkoralik nimasi bilan shu jamiyatni oldinga tortishga anchagina oldinga nima tashlashlar bo'ldida, oldinga yurishlar bo'ldi, oldinga qadam tashlashlar.
Endi Toshkentda mana shu Pushkin metrosidan chiqsangiz, unday poyezd tepaga chiqadi, keyin yana yer tagiga kirib ketadi. O'sha Gorbachyov davridagi oshkoralik davri shunaqa bo'lmadimi? Ya'ni sovet zulmidan birozgina qutuldikda, sal quyosh ko'rdik, yuzimiz yana qorong'ulikka kirib ketganday bo'lmadikmi?
Bilmadim. Yaxshi aytdingiz. G'alati nima bo'ldi? Men buni bir she'rlarimdan ishlataman. G'alati fikr bildirdingiz.
Endi mana siz mana mustaqillikni orzu qildingiz. Siz qatori boshqalar qatori va keyin mana aziz bo'lib yurgan odam ozgina muammolarga duch kelmadingizmi mana shu
muammolarga duch keldik lekin bizlarchan kim muammo ko'rmagan kimi bo'lsa muammo chiqmagan biz ham shunday muammolarni boshimizdan kechirib o'tdik lekin men unutdim hammasini qandaydir unutishga harakat qilaman har doim olib yurishga harakat qilaman nima bo'lsa ham
yashay bilmas qay bir fahmi ko'ru kar taroqni sochgamas fikrga ursa chetlab sho'x qiyqiriq nafasli qushlar to'ti savlat to'kib bog'larda yursa shoir yashay bilmas u yashay bilmaydir o'tmas qay bir on oq oydin tuyg'ular ketsa urilib shilliq qurt misoli sib silliq yolg'on haqiqat yonida tursa kerilib shoir yashay bilmas
Halima Xudoyberdiyevaning bu she'riy misralari 1976 yilda Grand Plastinka tarzida chiqarildi. Xo'sh, bugun bog'lardagi to't qushlar, shilliq qurt yolg'onlar ko'paygan davrda Halima Xudoyberdiyevaning ahvoli nechuk?
Har qanday jamiyatda ham bo'lyapman, yolg'oni yo'q, rosti bo'ladi. Hamma vaqtam yolg'on ko'payib ketyapti-ku, yo boshqa deb qarab o'tirish bu nimaga hech odamiylikka to'g'ri kelmaydi, ayniqsa ijodkorga. Qo'lidan kelgancha shu aytaylik yolg'onmi yo bir nimaga boshqa tarafga ketish mana shuni to'g'rilashga harakat borda ijodkorlarda shularni bittasi sifatida harakat qilyapmiz imkon qadar
endi boya siz shogirdlaringiz aytib o'tdingiz mana Eskobul Shukur, Sali Mashhur boshqalar yaxshi lekin bilasizmi mana Usmon akasini tengdoshingiz Usmon Azimovni yozgan she'ri bor edi o'sha sovet paytlarida demak shoirlari yolg'on aytsa o'ladi el degan bir satr borda mana o'sha sizni hamkasblaringiz Turkistonga Sali Mashhurni ham olsak bemalol yolg'onlarni yozib tagiga muharrir sifatida imzo qo'yyapti tuhmat yozilyapti o'sha gazetada yolg'on yozilyapti aytaylik bir hamkasbimiz Mamadali aka Mahmudov qamoqda o'tiribdi bir hamkasbimiz urib o'ldirildi qamoqda Emin Usmonov boshqa bir hamkasblaringiz qochib yuribdi masalan Yusuf Juma qamoqda o'sha paytda bu odamlar qanday yashayapti ya'ni bu shoirlar bir vijdon azobi bir ozgina bir insof degan narsa yo'qmi deymi yoki yashayveradimi
bu savollaringizga rostgacha bir o'ylab tayyorgarlik boshqa nima bilan nima qilish kerak menimcha lekin ular ham unaqada faqat yolg'onni berayotgani yo'q juda shunday desa ham uncha to'g'ri kelmaydi faqat yolg'onni berayotgani yo'q ular ham
yo'q mana hatto sovet paytida Saxarovga nisbatan tazyiqlar bo'lgan paytda siz o'sha paytda Moskvada edingiz bir qancha akademiklar o'shani himoya qilib chiqdi ya'ni bir nima deydiku o'rislarda ya'ni порядочность degan so'z bor kalima ziyolilik va nahotki bizdan bir odam chiqib nega Yusuf Juma qamoqda nega Emin Usmon o'ldirildi nega Mamadali aka qamoqda nega aytaylik Muhammad Solih mamlakatdan quvib yuborildi shuni biroz so'rashga til bormi ya'ni shuncha ravon biron tillar buni nimaga gapirmayapti Halima, bu qiyin savol, javob bermasangiz ham mayli bu savolimga, lekin endi men men bir savol beray deb savol berdim-da.
Xuddi men dunyoda doim kimdir kim, beado hijrondan yursam-da bezib, kimdir chorlaganda bosolmay qadam, zanjirband ekanim qolganday sezib.
Yaqinda savolingiz bor.
Qayerda ishlayapsiz?
Hozir ishlayotganim yo'q, ijod ma'nosida deyman. Yaxshi nima yozayapman-da, she'r yozayapman-da.
Nimalarni yozyapsiz? She'rmi, poemami, nasrmi?
She'rlar, asosan she'rlar. Asosan she'rlar. Faqat mening she'rlarim ikkinchi etajda edi. Hozir telefon bilan chiqsam uzilib qoladimi degan xavotir bilan turibman.
Mana chiqib o'ringchi.
Abdulla,
eshitaman. Demak, bugungi yozgan satrlar.
Aprelda yozgan she'rlar. Turkni siyar toni bor. Berar bo'lsang ochga ber. Qizni bersang xor qilmay, jondan suyganiga ber. Shu qizdan boshqasidan o'zini tiyganiga ber. Qizni bersang qo'rg'oni bo'ladiganiga ber. Mabodo bermas bo'lsang o'ladiganiga ber. Yurtni bersang osmonni ko'targich qanotga ber. O'lsa yerin ayolday quchib yotar zotga ber. Yana to'qiyman.
Marhamat. Eshityapman men.
Ko'rdim qishloq. Guzal shaharlar ko'rdim. Ahorlar ketib bir bilmaslar. Jamalaksoch parik paytarlar ko'rdim. Bahorlari ketib borar bilmaslar. Tutmak bo'lsa yetmas belbog' uchlari. Dunyo molin mahkam tishlar tishlari. Bog'larining shirin zabon qushlari. Orqalari ketib borar bilmaslar. Otlari ya, qorabayir otlari. Gidinglari deb o'ylasam dodladi. Yo'li bo'ron bo'lganligin yodladi. Shunqorlari ketib borar. Bilmaslar. Kuzatib bu dunyoning o'r qirini. Bilmay qoldim. Kelmak, ketmak sirini. Yolg'on yo'llar yalashib bir-birini. Kim yo'llari ketib borar. Bilmaslar. Chapsillagan bir ot yonar ichimda. Men she'r aytsam, aytmadim til uchunda. Bu tarotop, kuv-kuv choptoq ichinda Halima ham o'tib borar bilmaslar. Mana shunaqa gaplar.
Tug'yon ko'tarar ul bo'lib bag'ri qon. Mayli, usiz ham mo'l beg'amlar, gullar ishqilib uzunroq umr ko'r isyon. Tug'yon tugagan kun shoir ham o'lar.
Davr men taqdimda eshitishning bugungi qahramoni taniqli shoira Halima Xudoyberdiyeva bo'ldi. Demak, bugungi eshitirishimiz ham O'zbekistondagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Davr mening taqdirimda ishtirishi bugungi dasturimiz yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kavina Farruh Yusufi suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.